4-nji bab. Meniň bilen gepleşen perişte ýene geldi-de meni uýkudan oýaran ýaly edip turdy. Ol menden näme görýär diýip sorady. Men uýuma altyndan edilen çyradany görýärin. Onuň tepesinde ýağ gawy, üstünde 7 çyra, 7 çyranyň her biriniň 7 turwajygy bar. Olorun yanında iki tane zeytun ağacı bar. Olorun biri yağ kavrın sağ tarafında, beylekli çep tarafında deyip cevap verdim. Men perişteden cenabım, bulur ne mi? Deyip sordum. Menin ulan gepleşen perişte bulurun ne mi dediğini bilen ok mu? Deyip sordu. Men yok cenabım dedim. Ol maňa şeýle diýdi. Bu Rabbiň Zerubably güýç we zorluk bilen däl-de diňe meniň ruhum bilen iş bitirersiň diýen söýdi. Muny hökmrawan Rabb diýer. Sen kimmisin? Ey beýik dağ, sen Zerubabylyň öňünde tep-tekiz bolarsyň. Ol ibadat hananyň iň soňky daşyny goýýarka halk ne gözel, ne acayip deyip qiyrır. Şeyle hem bana Rabbin şu sözü ayan oldu. Şu ibadat hananın binyadını Zerubabılın elleri tuttu. Onu ahırına çelli alıp gidecek hem şunun elleridir. Şunda beni sizin yanınızı hükmürüvan Rabbin iyi veren dini sen Zerubabıl bilirsin. Yeňil işler eden günni ähmiýetli hasaplanlar Zerubabylyň elindäki suwgly görüp şatlanarlar. Bu 7 çyra Rabbiň gözüdir. Olar dünýäni aýlanyp ýöründir. Men ol periştedin onda çyradanyň sağındaky hem çepindäki iki tüýüp zeýtun agajy nämeni aňladyar diýip sorudym. Ondan yine de iki altın turvacın üstü bilen altın renkli yağ çıkarıp duran zeytun ağacının iki şahası ne meni anladıyor deyip sordum. Ol menden bulurun ne mediğini bilen ok mu deyip sordu. Men yok cinağım dedim. Ol bulur başına yağ çalınıp saylanıp bütün yeryüzünün tanrısına kulluk edeyen iki kişidir deyip cevap verdi.